Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Je zajímavé pozorovat a porovnávat, jak nám svět popisují lidé, kteří cestují a navštěvují i oblasti, do kterých se turisté většinou nehrnou, a jak ten stejný svět a situace v něm vypadají v médiích. To je případ i minulého rozhovoru s blogerem Ladislavem Větvičkou, který se rozhovořil třeba o tom, kolik lidí je v Maďarsku hrdých na to, že mají v čele premiéra, jakým je Viktor Orbán. Nebo o tom, proč bývalý americký prezident Obama v očích některých lidí ztratil aureolu mírotvorce, nositele Nobelovy ceny míru. A Ladislav Větvička hovořil i o svých postřezích z cest po Rusku. V rozhovoru o tom, jak vidí svět můj host, budeme pokračovat i dnes. Ladislav Větvička, mým dnešním hostem. Ladislave, jsem ráda, buď vítán.
Děkuji za krásné přivítání a vítám i všechny vnímavé posluchače.
A já ještě doplním, že Ladislav Větvička je takzvaný politicky nekorektní bloger, fotograf a cestovatel. Je autorem 10 knih, 5násobným držitelem ocenění i dnes bloger roku a kromě toho je také držitelem Kramériovy ceny, kterou mu udělila Asociace nezávislých médií. Ještě jednou buď vítán.
Děkuju.
Komu na západě a čím si myslíš Putin tak velmi vadí, že ta situace vůči Rusku eskaluje, ta atmosféra houstne?
To je dobrá otázka, ale to nevím. To, když o tom přemýšlím, komu asi tak může vadit a v čem tkví ty kořeny celého toho problému. Asi bych neřekl někoho konkrétního, protože když to tak vezmeme, za posledních 20 let se na tom západě změnili vlastně všichni šéfové vlád, prezidenti několikrát ve Francii, to si budeme povídat, v Německu to sice vypadalo stabilněji, ale tam ten pohled je stejný. Spíše si myslím, že do Ruska byly vkládány nějaké představy koncem 90. let a s koncem Jelcinova období bylo očekáváno, že půjde pravděpodobně tímto směrem a neočekávalo se, že by se z Ruska stala zase velmoc v uvozovkách nebo vůbec hráč nějakého mezinárodního významu, tak jako byl někdy před 85. rokem, kdy ještě Rusko se dalo brát vážně. Takže možná tohleto zklamání na západní straně zapříčinilo to, že si řekli, aha, tak za to může Putin. Přičemž to není pravda úplně, protože samozřejmě změna ekonomické situace po roce 99 tak přišla, myslím si, spíše šťastnou zhodou ekonomických náhod, protože zrovna tehdy se zlomily ceny ropy, šly nahoru a díky tomu se podařilo velice slušně sytit ruský státní rozpočet a najednou Rusové samotní si to dávají jakoby do souvislosti s tím nástupem Putina, ale ono to bylo trošičku jinak, to už dneska nikdo takto nevidí. A na západě si myslím, že toto je tou příčinou, proč Západ nemá tu Putinovu dobu vlády v lásce a proč hledá teďka nepřítele. A nevím, co očekává, nevím, co si myslí, že přijde s koncem Putinovy éry, která dříve nebo později určitě přijde. Nevím, jestli touží potom, aby tam nastal zase chaos a zmatek, jako byl, protože ten chaos a zmatek dnes v Rusku není. V Rusku je dnes ekonomicky stabilní prostředí, které přes ty sankce a přes to všechno, co tam je, tak na ulicích to vidět není. Státní správa dělá to, co dělá. Vzrostly investice do veřejných záležitostí. Stav silnic v Rusku se neuvěřitelně zlepšil a to všechno samozřejmě pravděpodobně se někomu na západě nelíbí.
My jsme hledali správný termín u Sýrie. Je to spíš autoritativní stát, je to policejní stát. Jaký dojem jsi měl, když jsi tam cestoval?
Určitě to není policejní stát. V tom smyslu Sýrie. Protože já jsem měl v Rusku pocit, jako kdybych se vrátil do počátku 90. let k nám, do Československa. Pocit, kdy lidi se radují, fungují, podnikají a nikdo jim neháže klacky pod nohy. Viděl jsem v mnoha městech situaci stabilní, kdy správa města, velkého města jako Krasnodar nebo Saratov nebo Samara, prostě v pátek večer zablokují hlavní silnice, to jsou čtyřproudové nebo šestiproudové silnice, tak ty prostě v centrech měst zablokují betonovými bloky. V okamžitě se tam objeví muzikanti, okamžitě se objeví stánkaři, okamžitě se objeví divadelníci, lidi vytáhnou plátna, promítají si filmy. Byl jsem svědkem toho, jak si na ulicích promítají polské filmy z druhé světové války v polštině s ruským překladem. A tohleto se opakovalo prakticky v každém městě každý víkend. Byl jsem tam 3 až 4 víkendy, takže jsem to zažil 4x a pak v menších obměnách i v menších městech. Ale ta živočišná radost lidí, kdy nevidíte jediného policajta na ulici, kdy lidé prostě korzují v ulicích, kde nejezdí auta, baví se do 2, do 3 do rána a nedělají ani nepořádek, ani nejsou vidět jakékoliv negativní jevy, které jsem já znal z Ruska z počátku, z těch prvních let po roce 2005, když jsem tam začínal jezdit spoustu opilců a nepořádek na ulicích. Tohle to všechno zmizlo.
A našel bys tedy ten to jedno slovo, které by vystihlo tvůj dojem, na jakém principu, na jaké bázi teď Rusko funguje? Protože o Putinovi se hovoří jako o diktátorovi.
No, ten systém je rozhodně jiný než u nás. Já bych to nazval prezidentský stát. A prezidentský v tom smyslu, že ten prezident opravdu má jiné pravomoci než prezident u nás. A dokonce bych řekl, že jiné pravomoci než má prezident americký nebo francouzský. Ten systém v Rusku mi připadal, a teď to jsou taková profanovaná slova, jako když chcete stát řídit jako firmu. To tady už používali mnozí.
Ano, to se u nás tak nějak zvláštně nechytlo.
Ne, ani za to Polánka, ani teďka za Babiše. Nicméně ten Putin, když jsem studoval ten jeho systém vládnutí, tak on má pravidelné schůzky se všemi těmi, zase oni tomu říkají jinak, ale řekněme prezidenty těch gubernií jednotlivých, a tam naprosto normální firemní bázi kontrolují plnění úkolů, které jim on zadal minule, anebo které si zhodli minule, a baví se o tom, jaké budou následující kroky. A těmito způsoby on vede ty regiony a vede tu politiku. Je to velice zjednodušený pohled, ale tímto způsobem je dáno, že pokud je ten člověk v pozici prezidenta na takové úrovni, že ví, kam chce směřovat a kam chce vést tu zemi, tak dokáže udělat zázrak. A ti lidé to vidí. Oni to vidí na ulicích, vidí ten rozdíl mezi rokem 0 a mezi rokem 18 a jsou si toho vědomi. Takže označil bych to za prezidentský systém, ať už si pod tím promyslíme, co chceme, a jestli mu chceme říkat diktátor nebo ne. Určitě to jistá forma diktatury je. Každopádně tento diktátor byl svobodně demokraticky zvolen a za pár let bude svobodně a demokraticky zvolen zase někdo jiný.
Tak tolik postřehy z Ruska. Ladislava Větvičky, ty jsi říkal, viděl jsem, jak se tam lidé přímo živočišně radují, fungují a nikdo jim nehází klacky pod nohy. My se určitě v Evropě také nemáme špatně, řekla bych, že stěžovat si na to, že snad máme nízkou životní úroveň a podobně, by bylo nevděčné, a přesto podle průzkumu, podle jednoho z posledních průzkumů, ani ne 40% lidí u nás považuje členství v Evropské unii za pozitivní. Vycházíme z toho jako jedni z největších pesimistů z celé Evropské unie. Ty jsi ve spoustě názorů, abych tak řekla lidově, sekirář, ale někdy jsi pro mě zase překvapivě smířlivý a snažíš se zbytečně nerozdělovat. A proto se teď zeptám možná trochu takovou návodnou otázkou. Vidíš i dobré věci plynoucí z našeho setrvání v Evropské unii? Protože vím, že jsi jejím kritikem.
No, je třeba říct, že myšlenka Evropské unie je nádherná. Ten projekt je prostě jedna z nejlepších věcí, která tady mohla přijít za posledních 200-300 let.
I díl už od Jiřího z Poděbrad.
A díl, přesně tak. Takže ta myšlenka je nádherná. A já si myslím, že my všichni do roku 89 nebo až do roku 92-93, než Česká republika se stala, začala dělat aktivní kroky pro vstup do Unie, tak jsme záviděli lidem v západní Evropě, jak žijí, jak komunikují, jakým způsobem cestují, že mezi nimi nejsou prakticky bariéry a ty bariéry nejsou ani v ekonomice, ani v dalších oblastech. Pro nás to byl zářný vzor a myslím si, že i díky tomu se povedlo poměrně rychle projít transformaci od roku 90 do nějakého toho roku 97-98, než to skončilo a zlomilo se to zase někam jinam. Takže ta myšlenka je nádherná. Bohužel si myslím, že jsme přešvihli ten kritický bod, kdy jsme říkali, že Evropská unie bude místo svobodné výměny názorů, osob, zboží, ekonomiky. Něco se zlomilo a lidé to vidí. Tam jsou vidět ty negativní vazby, negativní zpětné vazby na tom, že 40% lidí nepovažuje členství v Unii za přínosné, protože lidé vidí, že Unie, kde jsme vstupovali v roce 2004, byla jiná.
Předpokládám, že jsi byl také v referendu pro.
Ano, byl jsem pro, protože jsem viděl, jak to v západní Evropě vidí a chtěl jsem být součástí toho celku.
Co se změnilo? Říkáš, byla jiná.
Změnilo se spoustu věcí. Když vezmeme rok 2004, kdy jsme vstoupili a mysleli jsme se, že budeme rovnoprávnými členy, tak samozřejmě jsme se jimi nestali. Dostali jsme 7letý zákaz pracovat v západní Evropě, speciálně v zemích, kde jsme to potřebovali nejvíce, v Rakousku a v Německu.
Ty říkáš, to byla 7letá doba pro podlidi z východu.
Přesně tak. Srovnejme to s migrační krizí, kdy najednou začaly západní země přijímat naprosto nekoordinovaně desítky a stovky tisíc lidí, o kterých nic nevěděli a nikomu to nevadilo. Jak to asi může působit na naše občany, kteří museli projít 7letou zkouškou, než se stali plnoprávnými podlidmi, teda chci říct lidmi, a najednou mohli začít pracovat. Ale zjišťují pořád, že to není tak jednoduché, že ty klacky pod nohy jsou jim házeny všude. Zmiňme v souvislosti francouzské problémy s řidiči nákladňáků, naše firmy, malé řemeslnické, kteří pracují v Rakousku a tak dále a tak dále. Takže jedna věc bylo to nadšení a myšlenka stát se členy celku, kde teda se staneme členy nějakého většího společenství a budeme si chránit vnější hranice. A najednou vidíme, že to není pravda. Najednou nám vnější hranice nikdo nechrání. My jsme, nebo třeba zvláště Slovensko, muselo investovat neuvěřitelné peníze do ochrany východní hranice a mají kratičku, mají dlouhou asi 100 kilometrů, ale je zabezpečena skoro po celé délce, jsou dráty dvojité, anebo jsou tam kamery a jsou tam různá zařízení pro noční vidění, ale jižní hranice není chráněna. Západní hranice není chráněna. Takže najednou vidíme, že pořád jsme méně cenými členy. A to lidem samozřejmě vadí. Vadí jim to, že je nám tady přikazováno něco, o čem jsme si mysleli, že už to nepůjde, že by někdo jiný o nás rozhodoval, co pro nás bude dobré. Vždyť nám přece říkali, že pokud nebudeme souhlasit, no tak tím pádem neprojde nic, co by bylo proti naší vůli. A ejhle, je tomu jinak. A je to střípek po střípku, kdy vidíme, že jedna věc za druhou se hroutí. Vezmeme si ekonomickou situaci a srovnejme ji s komunismem. Vždyť ti komunisti dotovali mlíko a máslo. Ať už to bylo dobře nebo špatně, myslíme si o tom, co chceme, prostě byl to součást socialismu. Brusel dneska dotuje všechno, ale naprosto všechno. A dělá to jenom z jednoho jediného důvodu, protože dotace jsou pákou pro vydírání národních států a národních vlád. Je to půl roku zpátky, kdy Orbán, když mu vyhrožovali, že přijde o dotace, tak po jednání ve vládě řekl, že kdyby k tomuto opravdu došlo, tak se zhroutí maďarský státní rozpočet. Tak daleko už je navázán na dotace z evropských zemí, že prostě došlo k naprostému zhroucení a tímto způsobem samozřejmě může Brusel působit na národní státy a národní vlády. Jak hluboko je náš rozpočet závislý na dotacích, nevím, ale je naprosto jasné, že to jsou desítky a stovky miliard korun, které přicházejí z Bruselu a toto je, tak jak zpívá Jarek Nohavica, narodil jsem se v komunismu, umřu v komunismu. Vždyť to je socialismus, jak vyšitý, nehledě k tomu, že to likviduje normální svobodný trh. A toto přece nikdo nechtěl před 15 lety.
Pokud vím, tak se dotuje nejenom mléko, ale dotuje se také každých 100 hektolitrů nevyrobených mléka, protože ho bylo tak nějak mnoho a proto teď může stát máslo, kolik stojí, ale to už je politika ekonomická, které já opravdu úplně nerozumím. Ale přesto všechno, myslíš si, že v tuto chvíli negativa pro tebe převažují? A umíš si představit tu naši zemi jako to hládko ve středu, které tam nepatří?
Ještě nepřevažují. Když se na to podíváme objektivně, každý vidí, že jsme na tom ekonomicky nejlépe snad ve své historii. Žijeme v období, kdy kolem nás není žádný viditelný nepřítel, který by byl naším přímým sousedem. Přestože nemáme armádu, my ji v podstatě ani nepotřebujeme dnes, nebo si myslíme, že ji nepotřebujeme, protože nemáme proti komu bychom ji použili. Ekonomicky jsme, jak jsem říkal, na tom nejlépe za posledních 1000 let, takže ne dnes ještě. Nepřevažují ty negativní věci, ale kde je ten kritický moment, kde je ten okamžik, kdy si řekneme tak a teď už ne, teď už to nepůjde, dál už to nejde takhle, už to musíme změnit a bude ještě čas něco takového změnit?
Myslíš si, že je šance, že má Evropská unie potenciál se transformovat? Uvědomit si věci a začít fungovat spíše to, co, po čem volají mnozí, že by měla fungovat na bázi evropského hospodářského společenství, než toto ideologizování a politikaření, které probíhá v současné době?
Ne, obávám se, že to nejde. Když se podíváme na historii, tak nejde zvrátit mocenský celek velikosti Evropské unie tak, aby začal fungovat zase logicky, jako fungoval jako EHS v 80. letech. Je to jako Sovětský svaz. Bohužel spousta institucí Evropské unie funguje demokraticky tak, jako v dobách Sovětského svazu fungovalo politbyro. Bez svobodných voleb, bez zpětné vazby Evropský parlament nemá právo navrhovat zákony a tak dále, a tak dále. To je přece ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu. Ne, tento moloch nemá šanci bohužel zrevidovat sám sebe a hodně o tom přemýšlím, ale pravděpodobně opravdu čím dříve to skončí, s tím menšími následky to skončí a zase se budou moci sdružit národní státy, pokud ještě alespoň tady v této oblasti ve střední Evropě budou fungovat, protože se státy západní Evropy to nevypadá příliš dobře a zase je to otázka na další asi pořad o tom do tohoto tématu.
Takže teď budoucnost, nemá cenu. Budoucnost vidíš ve Vyšegrádu?
Budoucnost vidím opravdu v celku. Oni to nazývají více rychlostní Evropa a mi to vůbec nezní špatně, protože si myslím, že Portugalsko a Česko k sobě historicky nepatří. Nemáme žádné vzájemné historické styky a je to pro nás, tak jako o nás říkal Chamberlain, to je pro nás vzdálená země, kde žijí lidé, o nichž toho moc nevíme. Ale víme o tom, jak žijí lidé vedle ve Slovensku, víme o tom, jak žijí lidé v Rakousku, v Srbsku, ve Slovinsku, v slovanských státech bývalé Jugoslávie, víme o tom, jak žijí v Polsku. To je přesně to jádro, kde bychom se asi měli, na které bychom se měli zaměřit.
Jen mě v téhle úvaze mate, protože tyto úvahy a takové to upínání k Vyšegrádu je poměrně časté v poslední době, tak mě mate jenom ta naše historická zkušenost. Se Slovenskem, s Polskem, s Maďarskem.
No, ale to se na to díváš z hrozně úzkého úhlu pohledu. Podívejme se na to z hlediska tisíci let. Vždyť přece, než tady přišli Habsburkové, když to vezmeme před rokem 1528, tak tady vlastně byly tři velká království. Byla tady království české, nebo byla tady země koruny české, bylo tady Maďarské království, bylo tady velice silný polský stát. To byla obrovská síla. A teprve postupem času působení Habsburku došlo k tomu, že vznikly vlastně dvě nejničivější války, za to jsou zodpovědní Habsburkové. Za 30letou válku naprosto jednoznačně a za první světovou válku si myslím, že z nějakých 80%. To přece je jejich vina. A za to nejsou zodpovědné národy jednotlivé tohoto prostoru. Za to jsou zodpovědní političtí představitelé, kteří nás do toho vehnali.
Ty moc dobře víš, že jsem myslela na historii nepříliš dávnou.
Tak ano, vím. A samozřejmě, kdybychom to chtěli poměřovat situací posledních 50 nebo 100 let, kdo nás tady obsadil v 68. a my na Ostravsku si moc dobře pamatujeme Poláky v ulicích Těšínsku. A Poláky na Těšínsku v 38. a potom jejich pokusy zase v 45. Když si vzpomeneme a pořád vidíme půtky mezi Slováky a Maďary, mezi námi a Rakušany, tak takhle bychom se mohli dohadovat pořád. Ale to nejsou podstatné věci. Toto jsou drobnosti, které jsou zveličovány v médiích a nejsou tak důležité, jako opravdu mezi lidmi vypadají.
A je skutečně důležitější teď spojovat, než rozdělovat.
Přesně tak.
Ty jsi velmi často, když jsi představován, označován jako politicky nekorektní bloger. Co si myslíš o politické korektnosti? Protože ta souvisí jak s médií, což jsme zhusta probírali, tak s určitou dekadencí ve společnosti, která sílí. Neobáváš se, že vlastně prostřednictvím této politické korektnosti a tím pádem vlastně prostřednictvím jazyka se podaří vymýt mozky po Orwellovsku této současné ideologii nám všem tak, jak se to nepodařilo ani komunistům, ani nacistům?
No určitě, politická korektnost je mor. Politická korektnost je ideologie, která naprosto přesně odpovídá marxismu-leninismu. Když se někdo odchýlil od marxisticko-leninského přemýšlení a mluvil o tom nahlas, tak velice, velice rychle dostal přes prsty a vedlo to mnohdy až k vězení. Dnes jsme v podobné a v horší situaci. Pro odchylky od politické korektnosti zatím lidé nejsou zavíráni, což neznamená, že za pár let nebudou. Jsou jim zatím pouze zavírána ústa, jsou vyhazováni z práce, jsou jim zakazovány pořady, jsou jim rušeny profily diskuzní na veřejných sítích a politická korektnost, jak už jsem říkal, to je pro mě pouze součást Kalergiho plánu na ovládnutí Evropy a je to ideologie, která vede k tomu, k čemu vedly ty ideologie předchozí. Ten socialismus internacionální i nacionální měl každý svou ideologii a při jakékoliv odchylce jeho nositelé byli trestáni. Politická korektnost je právě touto ideologií a je to mor, kterého se buď to zbavíme, anebo se ten mor zbaví nás.
Ta následná otázka bude vypadat jako spadla z oblaku, ale když se bavíme o tom, jakým způsobem fungujeme my jako Evropa, jakým způsobem fungujeme jako stát, to známe my versus oni, tak je tady ještě jedna velmi důležitá věc, která se dotýká úplně samé prapodstaty lidství a to je vztah muže a ženy. A důsledkem politické korektnosti pravděpodobně, a nejen politické korektnosti, ale korektnosti jako takové, jsou ideologické kampaně, jako třeba mýtů, která zamíchala skutečně, asi ne tak úplně ještě u nás, ale celkově ve světě zamíchala zásadně vztahy mezi mužem a ženou. Jak se na to díváš ty? Je to pro tebe lapálie, anebo je to důležitější, než by se možná mohlo i na první pohled ve středu Evropy vzdát?
Je to naprosto přirozená součást toho sociálního nebo socialistického multikulturalismu. a je to součást plánu na rozbití státu a rodiny. Protože rodina je základem státu a v okamžiku, kdy rodinu přestanete podporovat a začnete ji považovat za něco marginálního, nesmyslného, něco, co je dávno přežité, něco, co může úplně v pohodě zastat homosexuální muž nebo žena, tak pak samozřejmě v myšlení, do myšlení lidí zaseváte základ něčeho, co oni potom považují za normální a přirozené. Normální a přirozené to není. Rodina je rodina, vztah muže a muže nebo ženy a ženy je zase něco jiného. Takže tady dochází jenom k tomu, že se myšlení frankfurtské školy dostává do praxe a je to jenom to, co jsme viděli ve Spojených státech amerických, které, to není nová věc, to je přece stará věc už z 60. a 70. let, která pak se přelila do západní Evropy, dneska se dostává k nám. U nás lidé ještě fungují normálně a samozřejmě dělají si z toho legraci. Ta legrace přejde velice brzy, až na ně budou podávány žaloby v zaměstnání, až se ty mladé slepičky ze škol, které dneska dostávají tituly za genderovou studii v knize Ondřeje Sekory o Ferdovi Mravencovi, až se dostanou do vedoucích pozic a budou tímto způsobem likvidovat lidi kolem sebe. Takže je to velice nebezpečná věc a považuji to za součást boje proti normálnímu světu.
Ale zatím, když jdeš v porubě do hospody, tak se tomu ještě smějete.
My se tomu ještě smějeme. Teď je otázka, jak dlouho.
Láďo, poslední otázka. To nejdůležitější, co si člověk myslí, velmi často dokáže vtělit do prognózy. A mě by zajímalo, když tě pozvu za 5 let, za 10 let k takovémuto povídání, co všechno si myslíš, že nás s největší pravděpodobností nemine? Jak bude vypadat podle toho, jak sleduješ svět kolem sebe? Jak bude vypadat naše nejbližší okolí, to vzdálenější?
No to je dobrá otázka, to mám tady během sekundy vymyslet, co se stane za dalších 10 let. No dobře, když si vezmeme trendy, které jsou, které tady jdou a můžeme sledovat posledních 100, 150 let, tak určitě nás nemine veliká krize. Určitě nás čeká, ať už dříve nebo později v horizontu měsíců nebo možná krátkých let, silná ekonomická krize, která, pokud je plánovaná, a někteří říkají, že je plánovaná, a situace, jako jsou vysoké ceny akcí, vysoké ceny nemovitostí, vysoké ceny všeho, jsou drženy uměle na vysoké úrovni, tak je to drženo schválně proto, aby ten pád byl co nejbolestivější. Pokud je to plánováno, tak nás čeká velice nepříjemných pár let, protože samozřejmě s ekonomickou krizí přijde nezaměstnanost, s nezaměstnaností přijdou samozřejmě všichni ti otroci, kterými jsme my, kteří musíme platit, nebo museli jsme platit hypotéky, najednou ztratíme možnost ty hypotéky platit. Najednou se dostaneme do situace, tak jako před pár lety ve Spojených státech, kdy lidé prodávali svá auta a začali bydlet někde po jiných autech, po jiných obytných transportérech, jenom aby přežili, aby mohli fungovat. Tohleto se obávám, že nás čeká, pokud je ta veliká krize plánovaná, jako tomu mnohé nasvědčuje. Ale té krizi se nevyhneme, to je normální ekonomický proces. Teď jenom jde o to, jak říká Vladimír Pikora, jestli je to cyklický proces, který bude ukončen poměrně rychle, jestli dojde k ozdravění, ne toho typu, kdy budeme zase saturovat nějaké Řecko, nebo teď to budou určitě další země, určitě se do toho dostane Itálie, Španělsko, Francie a s nimi právě velké banky. A to může být veliký průser, protože naše banky jsou samozřejmě všechny navázány na tyto velké banky. I ti, kteří mají účty v M-bance a říkají si, no to je přece polská banka, tam se nic nemůže stát. Když se podíváte na vlastnickou strukturu, zase víte, že majitelem polské M-banky je německá banka a tak dále a tak dále. Takže toto nás čeká a tady si nemusíme ani něco vymýšlet, to je prostě proces, který přijde. Teď je otázka, jak bude dlouhý a co s ním bude spojeno. Vedle v Německu je řádově 1 milion lidí, kteří tam jsou, čekají v ubytovnách a čekají na prosperitu. Mysleli si, že přijdou do Evropy a celý svět se jim otevře, budou mít krásná auta, krásné domy, krásné ženy. Nic toho nemají. pokud přijde krize, tak to může být spouštěcí moment právě proto, že tito lidé se začnou bouřit. A z toho to může být opravdu nepříjemná situace typu Sýrie nebo Ukrajiny. Může to být moment, který povede k naprosto tvrdé centralizaci Evropské unie a vůbec bych se nedivil, kdyby to lidé v Bruselu nepochopili jako ideální příležitost k převzetí této moci a této šance centralizovat vše pod svým vedením. Takže to jsou věci, které nás můžou očekávat v horizontu 5-6 let. A teď je otázka, co s tím uděláme, jak na to zareagujeme, jestli pochopíme, že to je proces, který tady byl naplánován a poučíme se, to znamená, že se dáme blíže do spolupráce s okolními státy, anebo že se budeme prát o to, abychom byli součástí toho krásného, tvrdého jádra, včetně používání eura třeba, a budeme spolu se státy typu Belgie, Francie a Německa. Takže nečekám od budoucnosti raději nic velkého pozitivního, protože pokud něco přijde pozitivního, tak budeme alespoň příjemně překvapeni a pokud ne, tak alespoň víme, na co se máme tedy těšit v uvozovkách.
A to si na začátku říkal, že jsi optimista. Ladislave Větvičko, moc ti děkuji za to, že jsi přišel a že jsi nás vzal nejen na své cesty, ale dal nám nahlédnout do toho, co se ti honí hlavou. Díky moc.
Martina, děkuji za pozvání a doufám, že to posluchači vydrželi, protože tolik cizích slov a navíc věcí, které neslyší standardně z rádií, to asi nebude pro ně jednoduché. Doufám, že to zvládli a že je to alespoň k něčemu inspirovalo. Takže já všem přeju, ať to dopadne lépe, než jsem teď nastínil v posledních pár minutách.
A já ti můžu slíbit, že posluchači kupředu do minulosti to rozhodně dali. Díky moc.
Já děkuju.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 8. března uslyšíte první díl rozhovoru s ekonomickou analytičkou Lenkou Zlámalovou. Budeme hovořit o věcech výsostně důležitých, například o tom, jak se západní svět dokázal nebo nedokázal vyrovnat s finanční krizí. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ty dluhy, které způsobily finanční krizi toho roku 2008, se nevyřešily. Oni se kopou před sebou jak prázdná plechovka, ukryly se v bilancích bank, v centrálních bankách a vlastně nikdo nedokázal říct, co se s tím dá udělat.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti a na těchto stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Hynek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.